Tak včera jsme se zabývali dvěma větvemi Adamova rodokmenu. Jedna byla slepá, druhá je živá. Ta živá je zajímavější, je také zajímavěji popsána. Je to linie, která začíná Adamovým synem Šetem, pokračuje přes zajímavou postavu Chánokovu, Enocha, a ústí do postavy Noého. Kvůli němu se ten rodopis nebo ten rodokmen formuluje nebo uvádí. K němu to prostě směřuje, na něj to má odkazovat. My jsme se tady jednotlivými jmény nezabývali a dneska tedy máme před sebou postavu a příběh Noého. V těch pradějinách je tento příběh nejrozsáhlejší. Do Noého příběhu je zakomponován ještě jeden příběh, má v sobě jako podmnožina toho Noého příběhu, je příběh potopy. Ale oba dva ty příběhy Noého a potopy spolu souvisí, oba dva navzájem se vykládají. Když se na to podíváte z hlediska postav, když se na pradějiny podíváte z hlediska postav, tak první postava lidská, protože ve všech příbězích samozřejmě Bůh hraje hlavní roli, ale první lidská postava, která má tam příběh, je postava Adama, pak je postava Kaina, pak jsou dvě drobné postavy, a to je Lámech a Enoch, jo, v rodokmenu Kainově Lámech a v rodokmenu Šetově Enoch. A pak je velká postava Noého. A poslední příběh, který má konkrétní postavu, je příběh Kenánův. Na konci Noého příběhu je takový, jako takový přívěšek. Malinký příběh, který se týká Kenána. To je sice konkrétní, ale v té době patrně ještě nenarozená postava. A už tam má svůj příběh.
Už to dostává.
Příběh stavby babylonské věže, tam není konkrétní postava. No tak proto jsem jeho neuváděl v těch konkrétních postavách. No a ta gradace těch jednotlivých epizod pradějin skutečně ústí do toho Noého příběhu. Od Adama to jde z kopce. Adamův příběh je příběh selhání a pak ty ostatní příběhy také, kdežto u Noého je ten směr toho života člověka jakoby obrácen. To je jediný příběh, který má jiný směr toho vyprávění než ty předchozí příběhy. Tam nejde o selhání, tam jde naopak o vysoce kvalitního člověka, který sice na konci, po potopě, sice tam je taková epizodka, která ho problematizuje mírně, ale nějak zásadně neovlivní ani tu postavu, ani potom následující děj. Tak slovo, k tomu jménu Noého, ten muž se jmenuje... To Noé je vlastně počeštěná podoba, kterou překladatelé ekumenického překladu zachovali, protože čtenáři jsou na to z kralické Bible dobře zvyklí, ale jeho vlastní jméno je Noach. Noach se ten pán jmenuje. Roháčkovi to tak je, jo? Roháček se tedy odvážil to změnit. Pro nás je, jestli se řekne Noé nebo Noach, tak v podstatě je to úplně jedno.
Akorát Noé se, se blbě skloňuje. Noach by se skloňovalo možná, ale tak to je Noaha.
Bez Noého, no. Tam, ano, tam jsou problémy trošku. Ale v hebrejštině to slovo Noach je odvozeno od slovesa nvch, které znamená odpočívat. Ano. Když se cituje ve čtvrtém přikázání desatera, když se cituje zpráva o sedmém dnu z Geneze, tak se tam mluví o Hospodinově odpočinutí a tam se právě užívá, jenom v tom čtvrtém přikázání se užívá pro to Hospodinovo odpočinutí sloveso nvch, že Hospodin odpočinul. Je to poměrně časté sloveso ve Starém zákoně, bezproblémové. Jak to vypovídá o tom Noého příběhu, nebo jak to formu je ten Noého příběh, těžko říct, jestli díky němu, že byl spravedlivý, celá ta jeho rodina nalezla v tom božím soudu, kterým byla potopa, jakýsi odpočinek, nebo jestli to stvoření v něm nalezlo odpočinek, nebo ty předchozí generace, těžko říct.
No, to tam říkal ten jeho otec, ne?
Ale jeho otec, ano, pozor, jeho otec, když se mu narodil ten syn, tak on uvádí, kde to je? 29. Ano, nazval jméno jeho Noach, řka. Tento nám dá potěšení, ale tady je užito slovo úplně jiné.
No to je v kurzivou.
Kraličtí mají odpočinutí.
My máme dvě slova tady. Máme potěšení a kurzivě odpočinutí.
Potěšení je přesně. Odpočinutí je nepřesně, protože to sloveso, které tady použito, znamená skutečně potěšit nebo litovat. Jo, později se užije totéž sloveso, když se bude o Bohu vypovídat, že litoval, že učinil člověka, tak tam bude stejné sloveso. Ale určitě to není sloveso odpočinout. Sloveso odpočinout je foneticky, když to budete jenom poslouchat, n, v, ch, a to sloveso, které tady použije jeho otec, je n, ch, m. Jsou tam jiné hlásky. Dvě stejné, třetí jiná, ale ta třetí je jinde položená taky v tom kořenu, že jo? N, v, ch, n, ch, m. Skutečně ty dvě slovesa nemají nic společného. Tomu se říká buď to krypt etymologizace, anebo reetymologizace. To znamená, že to je slušně řečeno velmi divný výklad.
No ale ono tady to nemusí jít, Jiří, o výklad toho jména. Protože on říká, dal mu jméno a řekl, ten nám dá potěšení. Takže to mohlo být i takové
proroctví. Možná je to pravda, že se to nevztahuje k tomu jeho jménu vůbec. A že nás vlastně překladatelé matou. Ekumenického překladu matou, když nám to vztahují.
No to tam právě není. Tam je ten nám dá potěšení.
Ten nám dá potěšení, ano. Ale pak už je to stejný. Od díla rukou našich. Je to podobně, ano. Ano. Akorát, že u toho Kain to není tak do očí bíjící, jako tady. No tam přece jenom se ty hlásky víc podobají, než tady. Ano, 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 ano.
A otec Lámecha Metuzela, nebyl to ten Metuzela?
Byl.
Byl, jo, ten Metuzela, jo.
Ten dlouhověký.
Ten dlouhověký, jo. Tady napsáno, že ten Metuzela žil
969.
969 let.
Králičtí mají Metuzela, myslím, že jo. A proto se to...
Potěšení od práce je nesmysl, že jo? No. Potěšení od práce?
Určitě. Určitě se potěšení
práci, ale ne od něčeho. Práce rukou,
který ze zemí, které zložečil hospodinu.
V hebrejštině, promiňte, v hebrejštině od a z je stejná předložka úplně. Tak takže může být potěšení z práce taky.
Takže potěšení z práce logicky.
Ne, tam je přestal.
V Genesis se užívá sloveso šbt, přestal, ve čtvrtém přikázání sloveso novch, odpočinul. Ale králičtí tomu zřejmě nerozuměli, tomu nchm, tak proto tam dali to odpočinutí. Neudělali ale chybu. Jo, neudělali chybu žádnou. Protože nezmátli čtenáře.
Protože potěšení od práce ze zemí, které zlořečil hospodin.
No začalo to bavit. To tam, jako...
Jak to tam je, přesně, jo? Ano, ano. Ze země, které zlořečil hospodin. Doslovný překlad toho 29. verše tedy je.
Poslouchejte.
A nazvali jméno jeho Noach, řka, tento je potěšení nám ze skutků našich, doslova to jsou skutky, jo, činy, od našich činů a od námahy rukou našich ze země, které zlořečí hospodin. Takže země je zlořečená, teď my se namáháme, nemá to žádný efekt, takhle to je řečeno tomu Adamovi, země ti bude plodit trní a bodláčí, to je ta námaha, jo, a teď přijde člověk, který nás z té námahy vykoupí, to znamená, teď to nebude zbytečný, díky němu to naše jednání nebude marný, v tomto smyslu. Ano, přesně tak.
A nejde se to vnímat i tak, že to mohla být prvá zmínka o tom, ako se rodiče upínají k svojim dětem, ako něčemu, čo dá smysl ich trudnému životu?
Druhá.
Protože, systém, jako.
Protože ta Kainova matka dělá to tež, že jo? Tam jsme si to ovšem hodnotili jako poměrně negativní, protože ona od něj očekávala to vysvobození. Tady to nehodnotíme jako negativní, tady to dělá otec Lámech, ale nevíme, jestli se to uskutečnilo. My víme, že on měl tuhletu vizi, že to tak bude, ale nevíme, jestli skutečně ten Noach to potěšení připravil. Protože nemáme nikde psáno, že by se ten jejich úděl nějak změnil, naopak, oni zanikli všichni při té potopě, že jo. Přežil ten Noé, takže jakoby oni se stejně nedočkali toho, co čekali. Takže stejně, i když se to tady, i když to ten otec řekne, tak stejně to nemá, nemůžeme to brát jako proroctví, který se naplnilo. Je to zbožná, taková zbožné přání. Ale ten otec zase rozpoznal v tom svým synovi výjimečnou postavu. A on skutečně výjimečný byl, jo, ten Noach. Protože nesmírně zaujal hospodina. Tak, že hospodin se rozhodl, že Noach jediný přežije.
A mě pro rodiče i to vědomí, že všichni zaniknou a jedno jejich dítě přežije, je poměrně významný.
Ano, a potěšující taky, že jo, jasně. Ano, akorát, že on to ten otec, nevíme, jestli tohle to věděl dopředu, že jo. I když není to zase vyloučený, že to nemohl tušit. Kdo ví. Je to taková zvláštní zmínka, která jakoby z lidského pohledu chce říct. Tenhle člověk bude výjimečný, ale on bude výjimečný, ovšem trošku jinak asi, než ten otec si to představoval.
Pokud to není opravdu to, co říkal už Luboš, jakoby proroctví k tomu, že ta potopa zruší jakoby to prokletí té země a pak to ty lidi začne bavit, ta práce. Začne to těšit.
Čelíšku, možná má to teda spojitosti s tím dneškem, že když dával ten Enoch vlastně svému synovi jméno toho Matuzalém, nebo Matuzalém, To jméno.
Metušelach.
Metušelach.
Mária nám to řekne.
Otevři si slovníka. Měla bys až do konce co dělat.
Děkujem.
On má v tom rodokmenu tady nejvyšší počet let, 969 let. A já jsem teda slyšel jako výklad toho jména, že to znamená jako po něm to přijde, nebo něco takového.
Po něm to přijde.
No, jako jakoby ten...
Tak počkáme.
Potom to přijde, no. Jakoby ten Enok jako něco tušil, že potom a tu záleží...
Ještě, jako já nevím, zase nepsychologizujeme, jo.
No, jak, jasný.
Jako
no,
ta jména. Profesor Heller říká, že často ta jména jsou dávána dodatečně, že jo, podle toho, jak ty příběhy se vyvíjely. Takže nemysleme na tatínka, jak se sklání nad kolébkou a s maminkou říkají, tak co myslíš, maminko, jaké dáme tomu synáčkovi jméno? No po něm to přijde, to bude nejlepší.
Tak Heller tady uvádí dvě možnosti. Uvádí jako takovou regulární možnost překladu muž oštěpu, což nic nevypovídá vůbec o něm. A pak uvádí tradiční možnost, kdy se to překládalo mortus est et emissio quo mortuo emissio aque diluvi facta. To znamená... Je mrtvý a vyslání. To znamená, když Metušelach zemřel, došlo k vypuštění vody potopy. Protože se to slovo rozděluje na dvě, tradičně se rozděluje na dvě slova, metů a šelach. Metů je doslova, oni jsou mrtví, nebo oni zemřeli, a šelach znamená poslání. Jo, takže máte dvě slova, které spolu vůbec nesouvisí a tradičně se to dá dohromady. Když oni zemřou, dovrší se nějaké poslání. A to už je právě...
A on zemřel za dvou konci
v roku potopy. No.
Ano. Ovšem to slovo zemřou je množné číslo. Takže patrně jde asi o všechny ty předky toho Noého, což je logický. Že jo? A něco bude posláno a teď co, jestli potopa nebo záchrana. Možná jsme ještě měli před tím Noem zmínit, že je tady ta druhá postava toho Lámecha, která zase... Vlastně poslední postavou toho rodokmenu před tím Noem, že Noem začíná samostatný příběh. No, takže poslední postava toho obou rodokmenu je Lámech. A každý ten Lámech má nějaké syny, ten šetovský Lámech má synů nepočítaně. A máte zase větu, že rodil syny a dcery, že jo, v 30. verši. Kdežto ten kainovský Lámech má pár synů jenom, to je taky kontrast v těch rodokmenech, že prostě na jedné té linii je to požehnání velké, které má výraz v tom rození těch dětí nesčetném, kdežto na té druhé linii tam je jenom pár potomků, ale hlavně výsledky života, životní činy obou těch mužů jsou kontrastní. A to snad ani se nemusí doříkávat, že jo? Jasný, ano. To, výborně, výborná poznámka. No a teď právě na tento příběh je navázán ten, pardon, na toto jméno je navázán ten příběh Noého. To je ta jedna větvička, která prostě z celého toho lidstva přežije, kdežto u tamtoho rodokmenu tam nepřežije vůbec nic. Tak jdeme dál. Třicátý druhý verš páté kapitoly končí slovy, že Noé v 500 letech měl 3 syny. Jeden se jmenuje Šem, druhý Cham a třetí Jáfet. Na tuhle větu bude pak navazovat pátý verš, ne, pardon, devátý verš následující kapitoly slovy. Toto je rodopis Noacha, Noach, muž spravedlivý, dokonalý, je v pokolení jeho. Je to tak? Říkám to správně? Tečka. S Bohem se prochází Noach. Je charakterizován stejně jako jeho předek, Chánok, úplně stejným slovem, že se prochází s Bohem. A o něm víme, o tom předkovi, že se prochází s Bohem tak, že přestane pro lidi existovat a Bůh ho vezme. A to nám může sloužit jako mustr, to, co se stalo Noachovi, nám může sloužit jako mustr pro pochopení To, co se stalo Chánokovi, to znamená Enochovi, nám může sloužit jako mustr pro pochopení příběhu Noého, neboli my můžeme ten příběh číst přes rastr toho Chánoka a interpretovat ho jako určitý způsob Hospodinova vzetí jej. Což můžeme, protože skutečně Hospodin ho z té potopy, z toho svého soudu vyňal, on ho vzal a teď se popisuje, co se stalo, když ho vzal, když to u Chánoka ne. Já bych vám ukázal, že to je paralelní výpověď a že to spolu nějak souvisí. No, ale ten jeho rodokmen je v podstatě popsán jenom jednou generací, 3 syny. O těch 3 synech bude na konci toho příběhu ještě řeč, teď ne. Ale hlavně, ten rodokmen Noého je 2x přerušen. Poprvé je přerušen na počátku té 6. kapitoly, verši 1 až 8, to je první přerušení. Pak se to vrací zpátky k informaci, že jde o nějaký rodokmen. A pak je druhé přerušení a to je ta potopa. A pak se to vrací zpátky opět k tomu, že tam jsou ty 3 synové a už se vypráví příběh jeho 3 synů.
No a pak je to ještě jednou, protože ten rodokmen jakoby navazuje 9-18, navazuje, a pak znovu navazuje v 10. kapitole.
Výborně, ano. A to je, to nikde u žádného jiného rodokmenu nebylo takhle ostře, nebo takhle výraz zvýrazněno. My jsme si řekli, že už to samotné slovo rodokmen odkazuje na něco, co je nesmírně důležité. Jo, na nějakou linii, která je důležitá. A tady je to čtyřikrát řečeno. Tak, teď se podíváme na to první přerušení toho Noého rodokmenu a Noého příběhu. Do toho je vložena taková jedna epizodka, která z toho vyčuhuje a vůbec do toho kontextu nepatří. Je to podobný princip, jako když čtete úvod Jobovy knihy, tak tam máte sled 5 scén na začátku a ty scény na první pohled, nebo když se čte od počátku, tak ty scény spolu nesouvisí, až teprve následující děj ukazuje, jak ty scény byly propojeny. A tady to máte totéž. Jo? Tady je jakoby teď střih a díváte se někam jinam. teprve později zjistíte, že tyhle ty dva pohledy, které najednou vám tady předkládá ten vyprávěč, že spolu nějak souvisí, že jsou provázaný a že jeden druhý bude pomocný k tomu, aby se ten další text nebo ten další děj vyložil. Takže to, co je tam jakoby nového, překvapivého, je epizodka, která začíná teda v prvním verši 6. kapitoly. A ta zní doslova. A stalo se, když začíná se člověk množit na tváři země a dcery se jim rodí a vidí synové bohů, dcery člověka, že dobré, že oni jsou dobré a berou si je za ženy od všeho, nebo tak, jak se jim zachtělo, jo? Od všeho, co si vybrali, podle toho, jak se jim chce. A říká Hospodin, můj duch se nesoudí v člověku na věky. A let... Ne. Asi jo, ale je to let, že jo, tam. No, on je pouze tělo a jsou dny jeho 120 let. A ti padlí jsou v zemi v těchto dnech a také potom, jak přicházejí synové bohů k dcerám člověka a rodí jim. Oni jsou bohatýři nebo rekové, kteří od věku muži jména. Takhle to zní doslova. Jo, tato ta epizodka. Poutá od počátku pozornost lidí, kteří to čtou. Existuje na to několik výkladů. My si jasná tady připomeneme. Ale napřed si řekneme, co se tady říká a chce říct. Rodí se hodně žen a pak se tady objevují synové bohů, jsem to přeložil. My to máme přeložený jako synové boží, nebo v ekumenické Bibli synové božští, nebo se to může přeložit jako synové boha. A ten termín synové vůbec nemusí označovat biologickou příbuznost, protože se také užívá třeba pro prorocké žáky. Ty nejsou biologicky příbuzní. A nebo se užívá taky pro stanovení počtu let. Jo? Byl synem 90 let, se řekne. Hebrejštině doslova. Jo, takže to slovo syn nemusí označovat biologickou příbuznost. A my přesně nevíme, co to označuje. Ta formulace se objevuje samozřejmě u Joba. Tam ta nám ale vůbec nepomůže, protože tam v těch dvou scénách se objevují boží totéž. Teda formulace synové bohů anebo synové boha, před které přichází Satan, ale Bůh se s těmi syny boha nebaví, on se baví jenom s tím Satanem. Hospodin, jo? Takže oni tam pro výklad tohohle textu nehrajou vůbec žádnou roli. A pak se tenhle ten text objevuje ještě ve druhé knize královské, v takovém velice zvláštním příběhu. Velmi zvláštní příběh, no, první královské, to je, pardon. První královská, 22. kapitola. A tam si nejsem jistý, jestli teda použito termín syn Boha. Podíváme se na 19. verš, první královská 22.19, abych tady nešířil nějakou blbost. No, tam asi nebude synové Boha. No, ano. Tak malinký moment. Musím se na něco...
duchové pouze, že?
Musím se na něco podívat tady. ...1922, tady uvádí ten pán.
Tady je, viděl jsem hospodina sedícího na stojící se a všechno vojsko nebeské stojící po pravici jeho i po levici.
No, ano, ano, takže, ano, promiňte, to byla slepá ulička. Nechal jsem se zmást zase komentářem, neověřil jsem si to. Opět se potvrdilo to, že člověk musí studovat sám a nedržet se žádných komentářů. Asi ho vyhodím.
Koho to, pána?
Takže zůstává ta informace pouze v té poloze, že se ten text objevuje u Joba, ty synové boží, tak a tam nám to nepomůže. Co s tím? Co to je? Než na to odpovíme, tak si řekneme význam toho příběhu, a jeho mytologické pozadí. Jo? A pak si na to zkusíme teprve odpovědět. Takže zatím necháme ty syny Boha stranou. Samotný příběh je nedefinuje. To znamená, že ta definice pro pochopení té informace, která je tady předložena, není nutná. My to nemusíme vědět, kdo to je, abychom tomu porozuměli. A nám se tady říká, že synové Boha se páří s dcerami člověka. Ano, ano. Ne, ne, ne. Oni viděli... Oni... No já, ale to je... Tam je napsáno. Oni viděli, že jsou hezké, brali je za ženy a teď. Rodili se v těch dnech ty, jak jsem to tam překládal, z rudy. Padlí, já jsem to překládal padlí. Obrové, ano. To k tomu ještě něco řeknu. K tomu ještě něco řeknu. Ti rodili se jim někdo, kdo spadl, ale ti byli považováni za muže jména. Takhle zhruba je to řečeno.
Muže jména.
Nefílím, ano. Tak, ta perspektiva toho příběhu je taková, že něco, co není ze země, co je v jiné sféře, sestupuje na zem a páří se s obyvateli země. Výsledkem tohodle toho jednání jsou zvláštní tvorové, kterým se říká hebrejsky nefílím, doslova padlí v ekumenickém překladu z rudy, ale ti jsou považováni za, tohleto jsou lidé, kteří jsou považováni za hrdiny a doslova muže jména. To znamená, to jsou lidi, kteří mají zajištěný, že mají jméno. To jsou nositelé nějakého významného jména. Neboli ti nebudou zapomenuti. Tady se prolíná několik perspektiv. V tom je to komplikované. Jo, dochází k nějakému sestupu ze zhora dolů. Následky jsou, že se narodí něco, co je divný. Jo, takhle to vypráví ten vypravěč. Ale lidi, kteří se s tímhle divnýma tvorama setkávají, je považují za hrdiny, to znamená za svoje vzory a přisuzují jim tu největší hodnotu, kterou jim můžou přisuzovat. To jsou nositelé jména. Takhle ten příběh vypadá jako úplně holý v očištění. Začátek toho příběhu je, že došlo k prolomení hranic, které se nesmí prolomit. A sice směrem ze zhora dolů. Alternativně k tomu bude vyprávěn na konci celých pradin bude vyprávěn příběh jako alternativa o tom, o pokusu prolomit stejnou hranici ze spoda nahoru. Jo, protože tam zase ze spoda lidi chtějí svou vlastní silou dorazit do nebe a tím si zajistit jméno, jako tady máte jméno, jo, a zachovat si status quo, to znamená nebýt rozptýleni. Takže máte dva paralelní protikladné příběhy o prolomení hranice, která je horizontální a která, když se prolomí, tak nastane katastrofa. Ano, to je stavba věže, ano. Takže tady došlo k prolomení, k prolomení té hranice ze zhora a výsledkem byly ty nefílím. Pak přichází potopa, kde Bůh tu hranici sám prolomí, on jaksi uvolní ty špunty, které jsou v té obloze a teď ta voda, která je na tu oblohou, zalije tu zem. Prolomení této horizontální hranice znamená katastrofu. A třetí příběh o prolomení horizontální hranice je babylonská věž. Jejíž následkem je zmatení jazyku a neporozumění si. Ve všech třech případech je prolomení horizontální hranice katastrofa. Horizontální hranice, to znamená hranice mezi Bohem a člověkem, se nesmí překročit. Tohle to mají v sobě Židé velice silně zafixováno. A aby to nezapomněli, tak nosí takovou čepičku. A aby to nezapomněli, tak v synagogách ortodoxních máte uprostřed synagogy řečniště, které se jmenuje Bíma neboli Almemor. A to řečniště je ohraženo takovou mříží. A ta mříž jim řekne, mezi posvátným děním, které je reprezentováno čtením Tóry, a profánním děním je hranice, kterou nesmíte překročit. Nebo v chrámě byly svatyně a velesvatyně odděleny oponou. Zase hranice mezi posvátným a profánním je nepřekročitelná. Jakmile to uděláte, jakmile to překročíte, vystřeba příběh o Úzovi, který se svévolně nebo svémocně dotýká na tu truhlu, končí to katastrofou. No a ta jarmulka připomíná Židovi. Ty seš tady na zemi, nezapomeň, že ty patříš k zemi a mezi tebou a Bohem je hranice, kterou musíš respektovat.
Takže ta čepička znamená hranici.
Přesně tak. Mniši si toho lej, no taky nosí, ale čepičku, že jo? Potom nějaký ty preláti. Předtím, no. V pravoslavných chrámech je ikonostas zase, že jo? Tam je taky ta hranice. Tak.
Můžu ještě, když se bavíme o tom prolomení těch hranice mezi božským a lidským, tak Duch Svatý a Panna Maria, to je prolomení hranice a výsledek, to je jméno Ježíš, které taky nebude zapomenout.
Výborně, to je dobrá poznámka. Tam, když jediný tu hranici může prolomit Bůh, když se stoupí za tím člověkem. To je jediný přípustný prolomení této hranice. Jo, nebo když toho člověka vzkřísí, že jo, když ho vzkřísí,
a nebo jako Noacha.
Ano, Enocha, nebo na nebe vstoupení Ježíšovo taky prolomení, ale to je všechno hospodinová aktivita. Takže z lidské strany, nebo z jakékoliv jiné strany než boží, když začne to prolamování těch hranic, tak to je špatný.
Tam teda spousta panel se nabízí, jo? Já nechci tady
zase to prolomitovat.
Ano, často. Ale nicméně, přece bych řekla, že lidstvo neustále tu hranici hledá. A třeba jí už uprošuje, to já nevím, ale je to otázka. A co když ty dějiny lidstva je taky, já bych je chápala svým způsobem, jako hledání, eventuálně porušování té hranice a tedy to, co přijde potom.
Že? Genetické pokusy.
No, to je pravda. Ono totiž patrně ty hranice, které jsou kolem nás, nás dráždí k tomu, že se snažíme dostihnout a překročit, protože jsme zvědaví, co zatím je, že jo? A jaký jsou vlastně naše schopnosti.
Genetika už je vlastně na hranici toho, že v podstatě je schopná ovlivnit pohlaví očekávaného nebo já nevím, no, počínaného dítěte, podle přání rodičů.
A teď ještě, jaké jsou následky toho? Tady se konstatuje, jenom se konstatuje velice stručně, stroze, ale nesmírně výstižně, že se rodí ti padlí. Tam se použije slovo, které znamená skutečně padat. To je na začátku 4. verše, to jsou ty obři králické Bible.
To znamená padlí.
To znamená doslova padlí. Králičtí tady opravdu nevěděli, co to slovo znamená. A jelikož se užívá někde v 5. Možíšově toto slovo ve spojitosti s anákovci a s obry, tak oni se domnívali, že to jsou obři. Ale ono v té 5. Možíšově to je spíš charakteristika těch lidí, jo, než jejich vzrůstu. A to slovo padlí, ekumeničtí to přeložili velmi přesně, jo, významově, když řekli z růdy. Protože v pozadí je představa, nejpravděpodobněji je v pozadí představa, že jde o děti, které při porodu vypadly té porodní bábě z rukou, spadly na zem a poškodily se. Ale pak rostou dál, ale mají nějaké poškození. Jo? To znamená, že jakoby se vymykají z toho řádu, ve kterém jsou všichni lidi. Jo? Nějak jsou poškození. Takže to nefílím jsou tyhle ty poškozený lidi. Chce se říct, překročením téhleté horizontální hranice vznikají poškození lidé. Pro co v češtině máme výraz zrůda. Ale ten výraz není, nesmí být chápán biologicky, nýbrž nábožensky. To je náboženský text tohleto. Jo, v náboženském smyslu jsou někteří lidé zrůdy. Protože to nejsou lidi. Jo, ty se úplně odličtili. Je nebezpečný výraz, že jo? Ano.
Že to nebyly fyzicky postižení.
Že nejsou, oni vypadají stejně fyzicky, jo? Ale tím, že to je třeba příklad takového tvora, bych řekl, že ten Lámech, kainovský. Jo, to jsou lidi.
To jsou Hitlerové, Stalinové, že jo, normální člověk, ale je to zrůda.
Který nemají žádnou zpětnou vazbu, můžou si všechno dovolit. Jo, žádný lidský hodnoty pro ně nejsou svatý.
Nemají svědomí.
Mlčení je hňátek.
Myšlení prostě nám nepochopitelný.
Ale to je pořád prolomení na hranice od spole. Tady máme prolomení hranice od
spole. No ale výsledek může být.
K tomu si ještě řekneme něco, co by to mohlo být, jo? V tom náboženském kontextu. Teď docházíme postupně k tomu náboženskému kontextu. A teď. Tehdejší posluchač žije v náboženském prostředí. Protože ta slova jsou určena pro tehdejší posluchače. V tom náboženském prostředí on se setkává s panovníky, jejichž linie rodová sahá až k bohům. A oni tím, že pocházejí od Boha, že jsou syny Boha, tak to už jsme si tady říkali, že jo, když jsme mluvili o těch rodopisech včera, tak oni svou dynastii sposvátňují. Oni jsou nedotknutelní, oni představují právo. Oni zastupují tady Boha, ostatně jsou taky činní v kultu a můžou si všechno dovolit, jsou nad lidi. Jo? Někdo, kdo je pro tehdejšího posluchače považován za nadčlověka, to je ten hrdina, tam máte napsáno. Jo? To je prostě nadčlověk. Ten může všechno. K tomu se vzhlíží. Ten má jméno. Při bohoslužbách se jeho jméno opakuje, i když umře. Ten je pořád živý v tom společenství. No a teď se řekne, že tenhle ten člověk vznikl právě tím spojením té božské a pozemské sféry, prolomením těch hranic. On se k tomu taky hlásí. Ve společnosti je uznáván a tenhle ten text, to jeho působení v té společnosti problematizuje a kritizuje. Tím, že ho nazývá zrůda. To jsou v podstatě zrůdy, řekne. Co jo? Takže vy to musíte číst v tom náboženském kontextu. Protože tehdejší posluchač byl člověk, který měl s tímhle tím zkušenosti a přesně věděl, kdo se myslí tím, kdo má božský původ.
No nehledě na tu posvátnou prostituci, že jo, která v podstatě simulovala vykonání bohů a tak dále. V mytologii je to běžné, že jo, Zeus kolik oplodnil, že narodil takové polobohy různé, nebo naplodil polobohy. Nakonec potom v římských dějinách to zbošťování Cezaru a tohle všecko, to jsou stejné mechanismy, které zřejmě byly tenkrát.
Jsou, jak se tomu říká, univerzálně náboženské. Ve všech náboženstvích se dají rozpoznat, jo? Takový ti heroové, kteří mají božský původ, kteří jsou v podstatě nesmrtelní a o svou nesmrtelnost se dokážou postarat, jo, ty panovníci. A teď ještě poznámka k tomu náboženskému pozadí tehdejšího posluchače. To je jiné, než je náboženské pozadí dnešního posluchače. Tehdejší posluchač žil ve světě, ve kterém vládli různí bohové. On o jejich existenci věděl, vůbec je nepopíral a neměl s nima problémy. Naopak měl problémy s Hospodinem. Protože u něj si musel uvědomovat, jestli patří mezi ty ostatní bohy a jestli je vůbec Bohem. To se musel napřed, s tím musel mít napřed zkušenost. My to máme v obráceně. My už máme jenom Hospodina a ostatní bohové pro nás vůbec neexistují. Tehdejší posluchač na tom byl, jo, z jiné perspektivy. Takže on si napřed musel probojovat tu cestu k tomu jedinému bohu. A ta cesta k jedinému bohu se z politeismu probojovává přes henoteismus a k monoteismu. Politeismus, henoteismus, to jsme si tady loni vykládali. Loni jsme to vykládali. Politeismus je. Heno je jedna a mono je taky jedna. Henoteismus je uctívání jednoho boha za existence bohů jiných a nepopírání jejich existence. Monoteismus je uctívání jednoho výlučného boha a ostatní bohové už neexistují. A že staří Izraelité nebyli monoteisté, jak se domníváme, ale henoteisté, o tom máte doklad v Bibli, a to je Žalm 82. Ne, začíná to. Postavil se Bůh ve shromáždění Bohu. Jo? Tam se řekne, náš Bůh, protože nás si vede z Egypta, je šéf nad všemi ostatními bohy, protože oni to nedokážou. Ale neřekne se, ostatní bohové neexistují. Řekne se, existují, ale mají šéfa. Jo? A že je silnější než ostatní bohové, to třeba demonstruje i Eliášův zápas na Karmelu. Takže oni neměli problém s tím stotožnit termín synové bohů právě s těmi panovníky, kteří odvozovali svůj původ od různých bohů. My máme problém, když to slovo synové bohu přeložíme výrazem synové boha.
Přitom to vypadá jako, že to je synové Hospodina.
Ten termín Elohim v hebrejštině se může překládat. Většinou se překládá jednotným číslem Bůh, ale gramaticky je to plurál. Takže to znamená bohové. Jo?
Tak. Bar Elohim.
Bnej Elohim. Bar je aramejsky. Ale jednotné číslo. Syn Boha. Tak teď je to srozumitelnější. Nemusíme tam hledat žádné padlé anděly. Jak to nabízí nějaká kniha jubilejí, nebo co. Jo? Co tam ještě nemusíme hledat? Jak se to vykládá?
Nevyctí anděla.
Jo, taky existuje, taky je to z židovského prostředí. Ano. To tam nemusíme hledat a nemusíme tam hledat ani, jak se to vykládá, že to jsou tajnovky. Potomkyně, jak se mu říká? Potom jako ženy z toho Kainova rodokmenu. Jo? Je taky prostě takový racionalizující, moralizující výklad, který říká, ti synové boží to jsou šetovci a dcery lidské to jsou Kainovky. A Kainovky jsou špatný nábožensky a šetovci to jsou ty dobrý. A když si ten zbožný muž vezme tu divnou ženu, tak potom je to taky v tom manželství divný. Jo? To je ten moralistický výklad. To tam samozřejmě hledat nemusíme. To tam není. 82. Jedna. Nebo dvě. Ano. No a pak je samozřejmě, ještě jsme to klidně mohli doříct, že i když tady už to nemá smysl, v tom našem kontextu, ve kterém to sledujeme, nemá smysl doříkat, že výraz synové Boha se vztahuje i na Hospodinovi ctitele. Jo, to je právě to, jak ten žalm 82 končí. Tam je napsáno, vy jste synové Boha, synové nejvyššího. Myslím, takový, tak to končí šestý verš. A tuhle tu větu cituje pak Ježíš v 10. kapitole Janova evangelia. Když ho obvinějí, že se činí Bohem, tak jim odvětí. Citací tohle žalmu. Což pak nečtete, že ve vašem zákoně je psáno, že jste synové Boha. Takhle to, jak si vrátí.
To se trošku omyl, protože to není zákon, že?
Ano.
Jiří, prosím tě, a tady je ještě ten komentář Hospodinů v to, co si Hospodin řekl k sobě. To vždyť je tělo, nebo jsou tělo, jak to tam je?
Ano, jsou tělo.
To je taky přece polemika, nebo jakési vyhrocení. Nejsou duch, můj duch se nebude s nima zaneprazňovat, oni jsou tělo. Jakoby nebyli oživení tím duchem Hospodinovým, jo? Že to je ten...
No, jako kdyby to přestalo fungovat, že jo? Na tom duchu, jak to bylo původně. To je těžko říct. Ale je to...
Vypadá, že to bylo prostě jako uhoď, protože...
Je to vsazený do toho rodokmenu Šetova. Není to vsazený do... Takže je vysoce pravděpodobné, že to budou šetovci. No. Taky z těch šetovců vždycky je jeden člověk z celý té generace, že jo, který stojí za řeč. Takže je možný, že to prostě spíš bude do těch šetovců. Ta linie Kainova je ukončena tím Lámechem a dál se o ní nemluví. No a ta Hospodinova, to je zajímavá. No. Ta Hospodinova přímá řeč, která je vložena do tohoto textu, je zajímavá. Já nevím, jestli jsme schopni porozumět vůbec. To je nějaká, jakoby tady se něco na zemi děje. Je to v době, do které se narodil ten Noach. Jo? Takže ta doba, i přesto, že se v tom rodokmenu o ní mluví jakoby pozitivně, tak ta doba je divná strašně. Je v podstatě negativní. Jo? Teď do téhleté doby se narodí Noach a v téhleté době se stane teda ten příběh a do toho příběhu jakoby ten Bůh promluví. A vzdává se tedy soudu, nesoudí se můj duch s tím člověkem. To znamená, že on ten Bůh jakoby se začíná od toho člověka distancovat. On s tím jakoby skoro to vypadá, jako kdyby s tím nechtěl nic mít už. Jo? Jo, že to jakoby se chtělo říct, že skoro už to není ani jeho řízení, nebo že tady se děje něco, co už si ty lidi dělají sami, jako jsme to sledovali i v tom Kainově rodokmenu.
No ale jako kdyby výsledek toho nebylo, to, že bude potopa, ale on říká, ať je hodnu 120 let, prostě zkrátí.
A to jsou dva možné výklady. Jeden výklad je, že se zkrátí věk lidského života na 120 rokov po všeobecnosti, a druhý výklad je, že o 120 rokov přijde potopa a bude žít plus.
A tady doslova napsáno, a jsou dny jeho, 120, ano, za 120 let bude šlo, to je pravda, ano, to je pravda. My nevíme, jestli je to, ano, věk, celkový věk člověka, anebo jestli je to doba do potopy. Od tohohle výroku.
Ale i po potopě bylo dnů člověka víc, že jo? Ty potomci Noachovi
přesně tak.
Ještě žijou
daleko. Ale je to podobně jako s hříchem. A zomrěte, a zomrali o 900 rokov. Čiže to nemusí nutně znamenat, že vtedy v podstatě taky zkrátí vek člověkského života zrazu na 120 a už potom se to okamžitě rozpadá.
Ano.
Pre mňa je tam oveľa zaujímavejšie v podstate to, že sa tu o Pánu Bohu hovorí v takých tých ľudských meritkách, že ho proste bolo srdce, že to lutoval, čo je v podstate vyjadrenie pre nás také ako ťažko, možno aj pre nich ťažko predstaviteľné, kto bol Boh a akým spôsobom zasahoval na zem, v podstate ako bol veľmi nepomerateľný s človekom. To je vyjadrenie, ktoré jednoznačne hovorí o tom, že ten Boh nie je nejaká obrovská sila, ktorá všetko proste má vo svojej moci, ale že je to Boh, ktorý môže trpieť, alebo teda minimálne niečo cíti.
Časne tak, no.
Nebolo úplne zrejme. On sa síce prechádzal s človekom, ale to, že či niečo cíti alebo necíti, nebolo takto úplne explicitné.
Ale to už se týká toho dalšího textu, od toho 5. do toho 8. verše. Jo? To je pravda.
A to dáme po přestávce.
Akorát ještě před přestávkou jenom chci říct, že ten text, který budeme po přestávce sledovat, je v určitém napětí s tím Hospodinovým výrokem v tom 3. verši. Ano. Protože on se napřed distancuje a pak jak se to koriguje, pak to ten vypravěč koriguje tím, že on se od toho nemůže distancovat. Jo, protože je s tím spojený. Ano.